Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazar.
Bun regăsit la o nouă emisiune din ciclul Iisus dincolo de aparențe. Aș vrea să nu ne îndepărtăm nici astăzi prea mult de muntele, sau mai degrabă colina unde Hristos a rostit predica lui program, predica de pe munte. Să ascultăm o secvență din cuvântarea ce a stârnit rumoare printre ascultători. Matei, capitolul 5, versetele 17 la 20. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi împlinit toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. O acuzație frecventă adusă lui Iisus a fost aceea de distrugător de lege și de tradiții. Pentru elitele religioase, el era un spărgător periculos al iudaismului. De ce reprezenta Iisus un pericol atât de mare? După revenirea din exilul babilonian și reluarea serviciilor la templu, conducătorii spirituali ai poporului Israel au luptat să instaureze o etică nouă, bazată pe Tora, pe învățăturile lăsate de Moise în primele 5 cărți ale Bibliilor noastre. Logica lor părea fundamentată. Tragedia împrăștierii în secolele 8 și 7 înainte de Hristos se abătuse asupra poporului datorită nerespectării legii, în sensul cel larg al termenului. Evitarea repetării catastrofei însemna construirea unui popor nou care să trăiască după perceptele stabilite de Dumnezeu și descoperite prin Moise. Ca să fie sigur de respectarea perfectă a statutelor divine, rabinii din perioada celui de-al doilea templu au lăturat torei scrise, mozaice, o a doua toră, cea orală, plus o serie de cazuistici precise cu aplicarea normelor în diferite situații de viață. În Evanghelie, această cazuistică este numită în genere tradiția bătrânilor. Pentru toți evreii, importanța unei etici bazate pe lege a devenit regulă absolută. Oricâte diferențe existau între diversele grupuri, farisei, saduchei, zeloți, esenieni, irodieni, etc., pentru toți etica era stabilită de Tora, iar construirea unui caracter se realiza prin aplicarea în viață cât mai strict posibil a comandamentelor divine sau a celor stabilite de înțelepții străluciți în ale iudaismului. Tora era Maim Haim, adică apa vieții, izvorul existenței. Datorită acestei concepții avem de-a face în vremea lui Iisus cu o cursă a neprihănirii prin păzirea cât mai strictă a legii. Campioni de departe sunt cei care aleargă în echipa fariseilor. Dar nici ceilalți nu sunt prea departe. Iisus iese din tiparele gândirii rabinice, spunând două lucruri în aparență contradictorii. Primul, nu este un spărgător al legii, ci vrea împlinirea ei în formă absolută. Și doi, nu validează neprihănirea, etica sau moralitatea promovate de farisei, cei mai fideli apărători ai Torei. Paradoxale cele două susțineri. Apăr legea, dar nu îi aprob pe cei care își construiesc o etică legalistă. Paradoxul este doar aparent. Iisus ține cont de două realități prezente în toate sistemele legaliste. Prima realitate. Morala legalistă este imperfectă. Oricât de multe reguli am inventat, există în permanență simțământul că nu vei reuși să fii în totalitate curat. Apostolul Pavel, fariseu de frunte, la vremea lui, a încercat să își structureze caracterul respectând fidel legea. Iată în final concluzia lui. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Romani 7:21-24. A doua realitate. Morala legalistă, cu cât este mai radicală și aplicată cu râvnă, cu atât produce alienarea credinciosului de sine și de alții. Oameni voioși, deschiși, agreabili, prietenoși, toleranți, ajung de nerecunoscut pe măsură ce perseverează în legalismul cel mai strict. Exemplele sunt multiple și poate ați întâlnit asemenea metamorfoze. Cazurile multor tineri, ademeniți de ideologia ultralegalistă a islamului radical, sunt poate cele mai tragice în zilele noastre. În cuvântarea lui de pe munte, din Matei, capitolul 5, Iisus îndreaptă mintea ascultătorilor către o altă bază a moralității. Nu legea, ci Dumnezeu, dătătorul legii. El este exemplul, finalitatea căutării noastre după un caracter frumos și solid. În accepțiunea lui Iisus, legea este un mijloc pentru a ne îndrepta spre Dumnezeu. Nu un scop în sine, nu destinația credinței noastre. În lege aflăm cum este Dumnezeu. Dar dacă dorim să știm cum împlinim legea, nu este nevoie să ne stoarcem mintea cu elaborarea de reguli pentru tot felul de situații reale sau imaginare în care ne-am afla. E suficient să-L studiem și să-L urmăm pe Dumnezeu în modul în care El se manifestă și se comportă. Iată de ce Iisus a venit și a trăit printre noi, ca Dumnezeu întrupat. Să avem un exemplu viu, palpabil, despre ceea ce înseamnă caracter. Pavel spunea despre Iisus în Roman, capitolul 10, versetul 4, căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Sensul cuvântului sfârșit, telos, în greacă, aici nu este de dispariție a legii prin venirea lui Hristos, ci de împlinire deplină a legii. Telos înseamnă țintă, finalitate, scop, printre altele. Pavel susține că modelul ascultării totale de legea lui Dumnezeu trebuie căutat în acțiunile lui Hristos. Prin ceea ce spune și face Iisus, El vrea să restabilească umanitatea așa cum a fost creată la început, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Toți creștinii sunt de acord în acest punct. Caracterul nostru trebuie să reflecte chipul lui Dumnezeu, să fie modelat de ADN-ul divin. În privința genomului dorit de Creator în noi, lucrurile stau destul de confuz. Avem în dulapul cu amintiri al creștinismului prea multe schelete ascunse, rămase din vremea cruciadelor, a războaielor religioase sau mai nou, a luptelor fratricide între adepții fundamentalismului și cei ai liberalismului teologic. Nu voi intra în analiza diverselor modele de moralitate promovate de unii sau de alții, ci mă voi limita strict la textul biblic și la cuvintele lui Iisus. Personajul marcant al Vechiului Testament este fără doar și poate Moise. Nimeni nu s-a apropiat de divinitate așa cum a făcut-o el. Iată ce spunea Dumnezeu despre complicitatea avută cu Moise atunci când fratele și sora lui au făcut o criză de gelozie. Numeri, capitolul 12, versetele 6-8. Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui prin lucruri grele de înțeles și el vede chipul Domnului. Bucurându-se de această proximitate, într-o zi Moise și-a luat inima în dinți și a îndrăznit să ceară lui Dumnezeu un lucru nemaipomenit. Exod, capitolul 33, versetul 18. Arată-ți slava ta. În ebraică sună plastic. Nara kabod. Într-o traducere explicită, te implor. Fă-ți cunoscută valoarea sau demnitatea sau frumusețea. Termenul kabod, tradus în general prin slavă, este echivalentul noțiunii de caracter. Sensul originar este de greutate și este utilizat pentru a desemna noțiuni abstracte, așa cum ar fi putere, demnitate, bogăție, onoare sau frumusețe. Într-un cuvânt, kabod cuprinde totalitatea trăsăturilor unei persoane. Aceasta cerea Moise. Vreau să te cunosc în totalitate, așa cum ești tu. Răspunsul lui Dumnezeu avea să vină un pic mai târziu. După ce a scris pe tablele de piatră cele 10 cuvinte ale legământului. Exod, capitolul 34, versetele 5 la 7. Citez. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până la mii de neamuri, de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. ADN-ul divin este compus din două lanțuri de trăsături care se unesc unele cu celelalte. Primul lot de trăsături divine este cel mai lung, lanțul bunătății, plin de îndurare, de har, milostiv. Îl doare obrăznicia noastră, nu îl înfurie, încet la mânie, ne rabdă mai mult decât am fi în stare noi înșine să o facem. Plin de credincioșie, el rămâne fidel cuvântului dat, chiar dacă noi ne batem joc de angajamentele luate. Ține dragostea până la mii de generații, adică iubirea lui este veșnică, fără limite. Iartă fără de legea și răzvrătirea. Nu există o acțiune mai spectaculoasă pentru Dumnezeu decât atotputernicia lui de a ierta pe oricine vrea să se întoarcă la el. Al doilea lot de caracteristici dumnezeiești constituie lanțul dreptății, al sfințeniei. Nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, adică Dumnezeu nu are o definiție circumstanțială a răului, ci una clară și imuabilă. Pedepsește fără de legea până la a treia și a patra generație. Mulți se împiedică în aceste cuvinte susținând cruzimea lui Dumnezeu de a face să plătească 3-4 generații pentru prostia unui om, uitând că în prima parte a prezentării sale Dumnezeu făgăduise dragostea până la mii de neamuri succesive. Ideea de bază nu este pedepsirea, ci faptul că păcatul este insuportabil pentru Dumnezeu. O stare de fapt ce nu poate fi acceptată. Nu păcătosul este vizat în primul rând, ci răutatea văzută drept un scandal. Pentru a vizualiza această arhitectură a caracterului, a chipului divin, imaginați-vă două cercuri concentrice. Cercul din mijloc reprezintă nucleul frumuseții lui Dumnezeu, dragostea, bunătatea. Cercul exterior grupează trăsăturile sfințeniei și ale dreptății divine. Cele două se întrepătrund și nu pot fi disociate unul de celălalt. Dreptatea lui Dumnezeu apără și garantează dragostea lui. Cele două sunt în echilibru permanent și nu funcționează în curent alternativ. Fără acest echilibru perfect, Dumnezeu ar fi o caricatură, asemenea lui Zeus din mitologia greacă, un Dumnezeu capricios, imprevizibil și având stări de spirit contradictorii. Imaginea aceasta despre Dumnezeu a cultivat-o și transmis-o Iisus credincioșilor săi. Sinteza legii lui Dumnezeu în înțelegerea lui Iisus este să iubești mai întâi pe Dumnezeu și apoi pe semenul tău. Descoperirea fundamentală prin care divinitatea a îndepărtat orice barieră între omul răzvrătit, temător și creatorul lui a fost iubirea absolută care merge până la sacrificiu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe unicul său fiu. Ioan, capitolul 3, versetul 16. În vorbele și acțiunile sale, Iisus a amplificat portretul lui Dumnezeu de Tată iubitor și gata să ierte. În predica de pe munte accentuează faptul că perfecțiunea divină se arată prin dragostea oferită nemeritat celor răzvrătiți și imorali. Cu altă ocazie, el șochează auditoriul prezentându-l pe Dumnezeu ca pe un părinte care își pierde capul de bucurie și aleargă efectiv înaintea fiului său irresponsabil, care se întoarce acasă spășit după o viață ratată. Într-un schimb de idei pe care îl are cu un tânăr bogat și învățat, ce se laudă cu păzirea scrupuloasă a celor 10 porunci, Iisus îi spune că mai are o trăsătură de adăugat sfințeniei sale: compasiunea și dragostea pentru cei defavorizați. Iar în ultimele săptămâni ale activității lui, Mântuitorul multiplică gesturile de bunătate față de cei nenorociți și excluși. Hotărăște să meargă la Ierusalim trecând prin Ierihon. Acolo cere mulțimii care îl îmbulzea să se dea la o parte pentru a face loc unui mizerabil cerșetor orb, Bartimeu, pe care îl aude în ciuda vacarmului produs de fanii lui entuziasmați. Iar câteva minute mai târziu, se invită în casa unui individ, hulit pentru meseria lui de perceptor de taxe, cât și pentru înalta trădare comisă prin colaborarea cu romanii. Un asemenea gest schimbă pentru totdeauna viața omului neiubit. Acesta devine, pe drept cuvânt, un Zacheu sau Zacai, adică un om drept. Totodată Iisus accentuează importanța trăsăturilor sfințeniei. Fără ele, bunătatea adusă în suflet de Evanghelie nu poate fi păstrată. După ce vindecă un nenorocit care fusese paralizat 38 de ani, când îl reîntâlnește, îi aduce aminte că starea de grație produsă de iubirea lui Dumnezeu poate fi pierdută dacă nu este atent la ceea ce face. Ioan capitolul 5, versetul 14. Iisus i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. O femeie prinsă în adulter este târâtă în fața învățătorului din Nazaret pentru a fi judecată. Intenția sfințișorilor era discreditarea lui Iisus. Haita de bărbați ipocriți și nerușinați este demascată și unul câte unul se retrag, lăsând prada la picioarele Mântuitorului. Acesta o asigură pe femeie de iertare și îi cere să rămână în această stare produsă de dragostea divină, făcând un singur lucru: să fie atentă la recidiva păcatului. Ioan 8, versetul 11. Iisus i-a zis: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Și pentru a fixa mai temeinic în mintea noastră eforturile lui Iisus de restaurarea sfințeniei în viața credinciosului, mă întorc iarăși la acel omuleț din Ierihon, Zacheu, cel privit de mulți ca Mesia Eliberatorului, face o cinste nesperată. Vine în casa lui, mănâncă alături de el, vameșul nenorocit și nemernic. Îl reabilitează astfel înaintea tuturor. Consecința: Zacheu se ridică și în auzul tuturor face această declarație incredibilă: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Actul acesta de revenire la onestitate și generozitate este pentru Iisus confirmarea unei noi realități. Luca 19, versetul 9. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el, trădătorul, colaboratorul, hoțul, este fiul lui Avraam. Iubirea pusă în inimă naște o schimbare comportamentală profundă. Credinciosul, în recunoștința lui față de Dumnezeu, vrea să trăiască o viață sfântă, echilibrată și disciplinată, nu ca o constrângere, ci pentru a prețui și amplifica bunătatea pusă în suflet de Dumnezeu. Pentru Iisus, un om complet este cel care acceptă acest genom divin, cu dragostea și bunătatea ca proiect fundamental de viață, întărit de o disciplină personală în cel mai înalt grad. Ca să rămână neabătut în destinul său de a iubi, Hristos a avut nevoie de nopți de rugăciune intensă, de post prelungit, de studierea Scripturilor aproape 30 de ani, de răbdare și stăpânire de sine în fața unor tentații viclean direcționate de un dușman care l-a hărțuit în permanență. A iubi total presupune un control permanent al tendințelor naturale către rău. De aceea credinciosul are nevoie de ajutorul celui numit de Iisus, un alt mângâietor sau Duhul adevărului sau Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Din prezența acestui alter ego al lui Hristos rezultă transformarea caracterului după genomul divin. Iată ce ne spune Pavel cu privire la rezultatul legăturii existente între Duhul Sfânt și creștin. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Galaten 5, versetele 22 la 24. Puneți acest text în paralel cu descrierea slavei divine și veți observa aceea structură a trăsăturilor pe care Duhul Sfânt le pune în om cu cele ale cabodului divin. Avem și aici cele două cercuri care se întrepătrund. Cercul bunătății, compus din dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, blândețe. Cercul sfințeniei, al neprihănirii, credincioșie sau loialitate, înfrânarea poftelor, stăpânirea de sine. În felul acesta, Dumnezeu își restaurează chipul în om, prin echilibrul dintre dragoste și sfințenie. Dragostea absolută manifestată în cele mai atractive forme, întărită de o disciplină a minții, a emoțiilor, a voinței în relația cu Duhul Sfânt. Din păcate, au existat dintotdeauna două manipulări genetice ale caracterului divin, încercate de oameni cu consecințe devastatoare. Cele două forme de contrafacere sunt mai virulente decât oricând astăzi, punându-l pe credincios între două alegeri imposibile, fie ciumă, fie holeră. Prima formă de manipulare este de a ignora sau a diminua importanța sfințeniei, a disciplinei personale în construirea caracterului. Partizanii acestui model susțin că esența vieții este să iubești, stăpânirea sinelui, practicarea unor exerciții spirituale, cum ar fi rugăciunea sau citirea Bibliei, controlul senzualității sau impunerea unor comportamente exterioare în acord cu normele, sunt elemente de care ne putem lipsi. Dragostea, numai ea contează. În mai 1968, în timp ce președintele Franței, marele Charles de Gaulle, se afla la București, într-o vizită de stat, în Franța au izbucnit o serie de tulburări provocate de studenți și de muncitori. În foarte scurt timp, Parisul s-a transformat într-un teatru de luptă între tineri manifestanți și forțele de ordine. Atât de mare a fost tensiunea încât la un moment dat președintele, revenit în țară, s-a deplasat în Germania fără să anunțe pe nimeni pentru a discuta ce soluții rămân cu prietenul său, generalul Massu, șeful forțelor armate franceze staționate acolo. Revendicările tinerilor nu erau de natură economică. Țara stătea bine, era administrată, nu avea datorii, bugetul era excedentar, se construiau la foc automat locuințe pentru muncitori și nu exista șomaj. Pe buzele tuturor se afla însă o exigență împărtășită de mulți tineri ai Occidentului. Aba la moral, vive l'amour, jos morala, trăiască dragostea. Un slogan răspândit, scris pe zidurile universităților, a circulat ca o deviză program. Il est interdit d'interdire. Este interzis să interzici. Militanții acestei revolte a tinerilor doreau o altfel de ordine. Nu cea bazată pe morala părinților sau pe datorie, ci o alta în care să fie liber, să trăiască fără norme impuse, să iubească fără constrângeri convenționale. La un an de la această furtună izbucnită din senin, de Gaulle, simbol al unei generații represive, demisiona. În anii următori, progresismul noii lumi a pus în aplicare proiectele cerute în mai 1968. Tot ce ținea de morală a fost relativizat, desființat în multe aspecte. Noile cuvinte la ordinea zilei au fost fraternitate, toleranță, libertate sexuală, înțelegere, integrare. Generația aceasta a copiilor născuți imediat după război, baby boomerii, cum sunt cunoscuți, a pus bazele unei noi lumi. O lume mai bună? poate sub unele aspecte legate de libertatea de exprimare, tinerii generației Mai 68 și-au propus să realizeze o societate bazată pe fraternitate, pe unitate, pe dragoste, pe altruism și solidaritate. Toate aceste valori ale bunătății umane, atât de puternic trâmbițate atunci, nu s-au materializat niciodată. Mai mult chiar, nu mai au nici măcar aceeași intensitate ca în anii 50-60. Lumea noastră poartă pompos numele de postmodernism. Am ajuns o generație caracterizată de egocentrism și hiperindividualism. Împărțim același spațiu locativ de multe ori fără să ne zicem bună ziua. În obsesia noastră nebună, după consum, după noi și noi gadgeturi tehnologice, i-am lăsat de izbeliște pe nenorociții planetei, le furăm bogățiile pe care nu le pot valorifica fără nicio tresărire. Suntem inundați de noi și noi adicții, de dezordini psihice tot mai greu de tratat, care au ajuns să pună în pericol vitalitatea planetei. Toate aceste situații sunt în legătură cu așa zisa revoltă morală de la sfârșitul anilor 60. Dragostea, fără disciplinarea sinelui, moare, se pervertește. Ideea că poți iubi fără să ai o morală proprie, solidă, este o iluzie toxică și astăzi plătim consecințele unei asemenea gândiri deviante. Ciuma veacului nostru. Există și o a doua formă de manipulare genetică a caracterului. O adevărată holeră, perfecționismul. Unii credincioși, în dorința lor de sfințire, supralicitează trăsăturile dreptății și micșorează importanța trăsăturilor bunătății, creând o ierarhie ucigașă de dragoste. Perfecționismul are obsesie, nu cum să iubească mai mult, ci cum să ajungă fără păcat. Pentru perfecționist, păcatul este mai degrabă o acțiune, nu o stare, ori un virus cuibărit în gândurile lui. Ca să ajungă culmea sfințeniei, să elimine păcatul, își creează o scară a excelenței morale în care treptele sunt diferite discipline pe care trebuie să le bifeze. Nu există o singură cale a desăvârșirii pentru acești scărari, ci fiecare grup, fiecare perfecționist și o stabilește pe a lui, cu schimne mai mult sau mai puțin variate. Urmările acestei mutații genetice sunt devastatoare. Apropierea de un asemenea credincios te îngheață mai tare decât congelatorul lui frigider. Atitudinea poate fi umilită doar în aparență. În realitate, un perfecționist acumulează straturi, straturi de aroganță, de dispreț pentru cei ce nu sunt de acord cu el și complexe de superioritate tot mai înalte. Un asemenea credincios este pătruns de un soi de mesianism exclusivist. Cuvintele și acțiunile lui sau ale grupului din care face parte sunt rodul inspirației. În virtutea acestui simțământ asociază orice obiecție cu o poziție demonică. Se izolează într-un sectarism tot mai îngust, bombardând pe cei care dețin o formă de autoritate în biserică sau în societate cu critici ucigătoare. Nimeni nu este bun de nimic, nimic nu merge. El și cercul lui sunt adevărații și singurii apărători ai dreptei credinței. Uneori perfecționiștii se plasează sub îndrumarea unui fel de guru, care îi conduce la o uniformizare militară a ideologiei și a comportamentelor, să nu spun o spălare de creier. În final, ceea ce se produce prin această obsesie a perfecționismului este o sfințenie mecanică, doar în acțiuni. Elementele care compun trăsăturile bunătății sunt anihilate. Perfecționismul a cunoscut nenumărate avataruri istorice, începând cu epoca lui Isus prin tagma cărturarilor și a fariseilor, apoi prin cea a iudaizanților, metamorfozându-se în tot felul de grupuri obsedate de a inventa noi și noi reguli, de a dobândi calitatea de sfânt. Astăzi există o renaștere a obsesiei pentru desăvârșirea mecanică în tot felul de ideologii fundamentaliste, prezente în islam sau în creștinismul de toate nuanțele, în iudaism, dar și în religiile Orientului. O nebuloasă reformisto-conspiraționistă devine din ce în ce mai virulentă, folosind internetul ca mijloc de difuzare a acestei holere distrugătoare de iubire. Există totuși speranță că proiectul acesta de schimbare a noastră prin introducerea ADN-ului divin nemanipulat să se realizeze. Sunt oameni printre noi care au înțeles că un adevărat proiect de viață are în centru manifestarea iubirii sub toate aspectele ei. Iar pentru a-l amplifica, au ales să trăiască ceea ce Iisus numea lepădarea de sine. Unul dintre aceștia a fost Henri Grouet, cunoscut mai mult prin supranumele de Abatele sau Abbé Pierre, un preot catolic destul de critic față de ierarhia bisericii sale, pe care o socotea arogantă și îndrăgostită de fast. În timpul războiului a intrat în rezistență, deși cei mai mulți colegi de-ai lui au ales să-l sprijine pe mareșalul Pétain, care promitea o reformă morală a societății. În noaptea din 31 ianuarie 1954, pe un frig cumplit, găsește în Paris pe stradă o femeie moartă de frig, ținând strâns în mâini un aviz de expulzare din casă datat 30 ianuarie 54. A doua zi merge la Radio Luxemburg, un post cu mare audiență, și reușește să obțină posibilitatea de a adresa un apel ascultătorilor, cerând urgent ajutorul pentru a construi mai multe adăposturi destinate oamenilor străzii. Cuvintele lui au avut un ecou neașteptat. Ziarele au numit acest moment insurecția bunătății. 500 de milioane de franci au fost donați, din care 2 milioane de actorul Charlie Chaplin. O sumă colosală ce a permis salvarea a mii de nenorociți, nu doar pentru o iarnă, ci pentru mulți ani de atunci încolo. O asociație Emmaus a apărut și s-a dezvoltat grație acestei insurecții a bunătății. Milioane de ființe umane au fost salvate de la naufragiu prin devotamentul și dragostea acestor oameni care s-au angajat să-și iubească semenii uitați și abandonați de societate. Numele acestui om, devotat iubirii aproapelui, în ciuda imperfecțiunilor speculate de critici de pe margine, va rămâne ca un simbol a ceea ce se poate realiza atunci când toată viața o construiești în jurul unui proiect al bunătății, pe care îl aperi și îl amplifici cu o lepădare de sine exemplară. Doar așa revenim la umanitatea fundamentală.